Hostem radiožurnálu je farmaceut Stanislav Havlíček, který se právě vrátil z mise Lékařů bez hranic z pásma Gazy. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Kolikáté je to už vaše mise?
Asi sedma.
Sedma. A není to poprvé, co jste byl v Palestině?
V Palestině jsem byl za covidu v roce 21 na Západním břehu.
První mise před 8 lety v Jižním Sudánu byla půlroční. Je v tom hodně velký rozdíl, když jste v pásmu Gazy byl v úvozovkách jenom měsíc?
V rozdíle v kontextu ta délka samozřejmě hraje roli. V tom půlročním režimu je to samozřejmě dlouhé, to odloučení od rodiny. Tady, když člověk ví, že je to na 4 týdny, tak jde trošku líp pracovat s těmi psychickými silami, i s těmi fyzickými samozřejmě, ale dá se to líp rozvrhnout a ty rezervy se hledají z nás.
Kdybyste měl říct, jak se jednotlivé mise lišily?
Každá byla jiná. Já už jsem to po nějaké čtvrté přestal úplně rozlišovat, protože ty první si samozřejmě pamatuju intenzivněji, ne snad podle toho, co se tam dělo, ale co jsem se tam naučil. A každá další už jenom potvrzením toho, jestli jsem se to naučil dobře nebo špatně.
Dvakrát Jemen.
Dvakrát Jemen, jednou Bangladeš, uprchlický tábor. Tam ten konkrétně ten můj byl 100 000 lidí, ale jinak to je skoro 1 000 000 lidí v uprchlickém táboře. Na Západním břehu v covidu, to byly vlastně covidové projekty, Jemen, traumacentrum, podobně jako Jižní Sudán a Etiopie, vlastně ta předposlední, tak to bylo víceméně logistika celého toho zásobování zdravotnickým materiálem a těch projektů bylo víc, včetně samozřejmě uprchlického tábora i nějaké nemocnice a otevírání projektu po tom končícím válečném konfliktu v Tigraji.
Dá se říci, která z těch misí pro vás osobně byla nejtěžší?
Psychicky asi ten uprchlický tábor v Bangladeši, ten obrovský objem těch lidí, který se tam vyskytoval, ale velmi se tomu blíží ta poslední zkušenost z Rafahu.
Jak složité bylo vůbec se do pásma Gazy fyzicky dostat?
Já neznám přesně ty procesy na pozadí, každopádně 10 dní dopředu se musí nahlásit přesná identifikace těch osob, které tam vstupují, stejně tak při tom výstupu z pásma Gazy, koordinuje se tedy se všemi účastníky, to znamená s Egyptem, Palestinou a Izraelem. A my jsme jeli tedy v jeden čtvrtek a nepovedlo se to, vrátili jsme se z poloviny cesty kvůli nějaké administrativní chybě nebo nedostatku, takže jsem to jel vlastně na dvakrát.
Stanislav Havlíček dnes vypráví o své nedávno skončené misi s Lékaři bez hranic v pásmu Gazy.
Host radiožurnálu.
Posloucháte radiožurnál dnes s farmaceutem Stanislavem Havlíčkem o jeho misi pro Lékaře bez hranic v pásmu Gazy. Nepřipadal jste si chvílemi spíš jako lékař bez moci než bez hranic? Tentokrát to bylo asi emočně hodně náročné.
Ono to je na většině těch misí, taková chvíle nastane téměř vždycky, ale nejsme tam sami, není tam nikdo z nás sám za sebe, máme kolem sebe tým těch mezinárodních spolupracovníků a velký tým těch místních, kteří pracují s obrovským nasazením a je to součást práce, že si musíme poradit s tím, co máme. Smířit se s tím, že můžeme pomoct jenom těm, kterým můžeme.
A co vás do pásma Gazy přivedlo? Byla to vaše volba? Vydal jste se tam na vlastní žádost, nebo přišla nabídka z centrály?
Já to nemám tak, že bych o ty mise žádal. Většinou se na mě obrátí kolegové z těch jednotlivých operačních center, že tedy vzniká nějaká akutní potřeba lékárníka, protože o mě se ví, nebo oni o mě vědí, že jsem relativně dost flexibilní a můžu si ten odjezd zařídit a vlastně být připraven velmi rychle. A jak už jsem říkal, když se musí 10 dnů dopředu nahlásit ta konkrétní osoba, tak se mě zeptali a za 2 dny to bylo vyřízené.
Co vám umožňuje takovou flexibilitu, čím to, že jste tak pružný?
Protože pracuji víceméně sám na sebe a tam, kde pracuji tedy pod nějakou pracovní smlouvou, tak ta vstřícnost zaměstnavatele.
Takže vy si vlastně ani nemusíte brát tu dovolenou.
No, musel jsem si samozřejmě vzít dovolenou a nebo nějaké pracovní volno a taky to pak musím dohnat.
Co bylo vaším posláním, úkolem?
Všude na všech těch projektech je to vlastně stejné, nakládání s lékařem, léky a zdravotnický materiálem spadá do kompetence teda lékárníka. Bez ohledu na to, v které je to zemi, tak všude jsou pravidla a podmínky, které toho lékárníka vyžadují. Takže léky a léčivé přípravky a zdravotnické prostředky jsou pod kompetencí té oprávněné osoby, což je v tomhle případě lékárník. A já jsem měl na starosti samozřejmě zařídit jednak tedy tu garanci vstupu do země, aby tedy byla navázána na tu kompetentní osobu a přímo na místě pak distribuci do těch našich jednotlivých zdravotnických zařízení a spolupráci s tím týmem těch místních mých podřízených zaměstnanců, lékárníků, kteří pak tam ty léky vydávají v těch lékárnách.
Nemyslím to přeženu tu otázku, ale bylo jako co distribuovat, protože chvíle mi mám pocit, že ten nedostatek byl opravdu velký.
Určitě bylo a určitě byl velký nedostatek, protože Rafah je původně asi 200 tisícové město, dnes tam žije 1,75 milionu lidí. Ty naše dodávky byly normované nebo plánované před těmi 3-4 měsíci na úplně jiné počty. Zároveň se ale daří tam pořád nějaké zásoby dostávat. Naše pomoc je prostě limitovaná zhruba na 100 tisíc obyvatel v té oblasti, kde my způsobíme, samozřejmě, že neposkytujeme tu pomoc v celému Rafahu. Snažíme se ty naše potřeby sladit s těmi našimi možnostmi, takže pacienti, kteří potřebují antibiotika, dostávají přesně to množství, které je potřebné na to vyléčení, ale už nic navíc, stejně tak s analgetiky nebo antipyretiky, ať už je to ibuprofen nebo paracetamol, tak dostávají to minimální množství tablet, které pro tu jejich diagnozu je nezbytné. A když to nestačí, tak se musí prostě za několik dní vrátit, protože my zase věříme, že každý ten další týden pomůže k tomu, aby se do té oblasti dostalo nové zboží a nové zásoby.
Vy jste říkal, že už jste byl v Izraeli, že jste byl v západním břehu Jordánu na misi. Přesto, když jste odjížděl do pásma Gazy, s jakým představením, očekáváním jste tam jel?
Já jsem samozřejmě viděl před odjezdem nějaká obrazové zpravodajství, připomínalo to, co jsem už zažil předtím v Jemenu, taky díky mému kolegovi Jardovi Volšickému, který tam v té době už působil, tak jsem měl nějaké přímější zprávy přímo z toho místa, takže jsem měl víceméně představu o tom, jak to tam probíhá z hlediska třeba našeho zabezpečení a bezpečnosti. Menší představu jsem měl o tom, jak velká je tam ta potřeba a jak velké množství lidí se jedná.
Jak to bylo s vaší bezpečností? Měl jste někdy obavy o život nebo o zdraví?
No, já to mám tak, že se spoléhám na tu profesionalitu Lékařů bez hranic. Ta organizace, anebo to je vlastně můj dojem po všech těch misích, že je to obrovská vlastně úleva, obrovská výhoda, že já tam jedu dělat lékárníka a nemusím se starat vlastně o nic jiného. Stejně tak existuje nějaký profesionál, který se stará jenom o tu analytickou část a o tu analýzu té případné bezpečnosti nebo nebezpečí a nastaví podmínky pro ten náš pohyb a pro celé to naše působení. Takže já v tomhle ohledu plně spolíhám na ty profesionály, kteří pro nás pracují. Takže sice jako vnímám ty vnější vlivy, to, že tam nepřetržitě krouží nějaké monitorovací letadlo, nějaký bezpilotní dron, a nebo že se relativně nedaleko prostě ozývají dělostřelecké salvy a nebo dopady těch raket, případně, že někde na pozadí někdo střílí z ručních zbraní nebo z tanku. Ale věřím, že ty podmínky prošly tou analytickou částí a že pořád ještě ty podmínky vyhovují tomu našemu pobytu. Takže v tomhle ohledu já si tu hlavu nezatěžuju tím, co by kdyby, ale prostě se spolehám na to, že to někdo udělal za mě.
Posloucháte Radiožurnál, hostem je dnes Stanislav Havlíček, účastník mise Lékařů bez hranice v pásmu Gazy. Izraelci útočili na nemocniční cíle nebo i na novináře označené nápisem Press s argumentem, že je to zástěrka pro bojovníky Hamásu. Z té zkušenosti připouštíte, že by se třeba schovávali v nemocničních prostředích?
Já to nemůžu potvrdit, já jsem pod žádnou nemocnicí ani v žádné nemocnici v nějakých tajných prostorách nebyl, ani jsem je neviděl. Moji místní kolegové, většinou mladí lidé, mi říkali, že ty tunely třeba pod tou nemocnicí Nasser, že tam existovaly už dávno předtím a že se o nich všeobecně vědělo a nebyl to žádný sklepní komplex, že to bylo prostě několik desítek metrů skladovacích prostor víceméně, ale že se o nich vědělo už dopředu a nebylo to žádné tajemství. Ale já to vlastně nemůžu hodnotit, protože o tom nic nevím. Co vím, že naše domy, tam, kde my bydlíme, tam, kde bydlí naši zaměstnanci, lékaři nebo zdravotnický personál nebo jejich rodiny, tak v jejich souřadnice všech těch domů a všech těch míst, kde poskytujeme péči, tak jsou poskytovány pravidelně aktualizovány všem nebo oběma těm bojujícím stranám. Je to jedno z našich základních pravidel, že obě ty strany toho konfliktu všude na světě vždycky vědí, kde se nacházíme, a přesto se stávají takové situace, že dopadne raketa do nějaké nemocnice jako v Kunduzu, anebo z mojí nedávné zkušenosti jako 20. února do domu, který byl zvenku přehledně označen a jeho souřadnice byly předány oběma těm stranám, tak ten dopadl prostě 120mm střela z tanku, která dva lidi zabila a 6 dalších poranila. Děje se to a ta armáda cílí i na ta místa, která už předtím aktualizovala nebo zaregistrovala jako nekonfliktní.
Co lidem teď chybí nejvíc?
Všechno. Oni nemají prakticky vůbec nic. Někteří z nich, nebo mnozí z nich, možná úplná většina z nich, se do toho místa, kde jsou teď, na jejich pásma Gazy, dostala po opakovaných útěcích, takže oni nejdřív odešli ze severu pásma, z města Gaza, někam do nějaké střední oblasti, kde tedy byli nějakou dobu v provizorních podmínkách, buď v domech nebo ve stanech, a pak opakovaně byli evakuováni dál. Po výzvě k evakuaci museli odejít. Takže mají několik málo osobních věcí, několik málo ceností, co si pravděpodobně stihli za 2 hodiny, které k tomu zbalení měli, mohli vzít. Takže z osobních věcí jim toho moc nezbylo, nic nového si tam nekoupí, ale akutně jim chybí jídlo, oblečení, nějaké základní infrastruktura pro to, aby mohli vůbec nějakým rozumným způsobem žít. My, nebo ten náš projekt, kde já jsem působil, denně rozvezeme asi 250 000 litrů vody, což je zase ale jenom kapka v moři z jedné z jediné ocelovací stanice, která tam zůstala. Jiná voda, která se tam třeba čerpá, tak je slaná. Takže oni se nemají kde vyprat, v čem se umýt, když nebudu počítat tedy to studené moře, anebo vodu z deště, kterou nazbírají. No a pak jim chybí samozřejmě nějaká pestřejší strava, když se jim podaří něco sehnat, určitě to nebude úplně vyvážené. Od toho se odvíjí třeba i ty z našeho pohledu možná banální diagnózy, ať už jsou to tedy nějaké akutní průjmy, anebo na druhé straně úporné zácpy, které jsou způsobeny vlivem toho, že oni nemají prakticky žádnou vlákninu a velmi málo vody k pití, a dál to komplikuje jejich zdravotní stav až k nějakým hemoroidálním onemocněním nebo rupturám okolo toho análního otvoru. Takže je to velmi nepříjemné, protože oni zároveň se nemají kde umýt a jak to dezinfikovat a jak to čistit. Takže v zásadě banální diagnozy, které ale komplikují život spoustě lidí.
Mluvíme s farmaceutem Stanislavem Havlíčkem o jeho misi s Lékaři bez hranic v pásmu Gazy. Stanislav Havlíček působil jako lékárník na misi Lékařů bez hranic v Rafáhu na jihu pásma Gazy. Jak to v místě vypadá teď?
To město jako takové je totálně přelidněné. V těch obytných čtvrtích, kde jsou nějaké bytové domy, nízkopatrové, viděl jsem maximálně 3-patrové domy, tak v každém tom domě bydlí desítky lidí navíc. Jedna ta z těch mých kolegyní říkala, že v jednom domě bydlí se 60 příbuznými. Veřejné budovy, všechny veřejné budovy slouží jako nouzové ubytování. V té jedné škole je údajně 600 rodin, každá zhruba to může být krát 10 na počet obyvatel nebo na počet těch členů těch rodin. Každé volné prostranství ve městě je zastavěno nějakým stanem nebo přístřeškem. Když byly někde širší silnice, ulice, tak některé nefungují vůbec, některé jenom z polovičky, protože tu druhou polovičku využívají ti lidé pro postavení a přístřešku a bydlení v nich. Absolutně nefunguje žádné odpadové hospodářství, to znamená, že všude jsou nějaké odpadky, nějaké velké skládky. Není tam dostatek paliva, nebo pokud se dá sehnat, tak za velmi drahé peníze, za velmi velké peníze. Není tam dostatek jídla v těch obytných čtvrtích, co jsem přeskočil, tak občas nějaký dům chybí, je tam jenom vlastně hromada suti. Mezi tím vším běhá spoustu dětí, protože nemají kam chodit do školy, takže už 5 měsíců nechodí do školy a ještě nějakou dobu nebudou. V celé oblasti dnes fungují prakticky jenom 2 porodnice, ta, kterou my podporujeme, tam, kde máme oddělení poporodní péče, tak před tím konfliktem, před válkou, to bylo zhruba 50 porodů denně. Mluvím o maximum. Dnes je úplně běžné, že denně tam porodí 300 žen. Na našem 26-lůžkovém oddělení poporodní péče se za týden vystřídá 250 až 300 pacientek, včetně těch s nějakou vážnější komplikací. A u nás se tedy hospitalizujeme jenom ty s komplikací poporodní, s krvácivým stavem nebo po císařském řezu. A už jenom ta čísla vypovídají o tom, že se ty ženy na tom oddělení nezdrží potřebnou dobu, ale dobu nezbytně nutnou.
Na Radiožurnálu dnes mluvíme s farmaceutem Stanislavem Havlíčkem o situaci v pásmu Gazy. Vy jste řekl, občas chybí nějaký dům, ale podle satelitního střediska OSN bylo při té izraelské ofenzivě v pásmu Gazy zničeno 35% budov. Odpovídá to tomu věmu, když jste na místě?
No, to určitě je možné, protože na severu, kde já jsem vůbec tedy neměl možnost být a ani jsem se tam nechystal, tak tam ty budovy chybí vlastně v celých oblastech, jsou asi zlikvidovány, tak jak říkáte, ale v Rafahu samotném je to skutečně sem tam nějaká budova. Podstatně jiné to musí být v Khan Yunis, kde já jsem vlastně ho měl na dohled a kde ta dělostřelecká palba zaznívala prakticky nepřetržitě ráno, večer, každý den. To hroucení těch budov bylo i na tu kilometrovou vzdálenost, 2 kilometrovou vzdálenost celku patrné a slyšitelné a zřetelné.
Gaza byla před válkou největším vězením pod širým nebem, dnes je to největší hřbitov pod širým nebem, to řekl šéf evropské diplomacie Joseph Borrell. Souhlasil byste s ním?
Zase můžu mluvit jenom o té svojí zkušenosti z Rafahu. Vzhledem k tomu, že já jsem pracoval v projektu, který poskytuje tu primární zdravotní péči, to znamená běžné ambulantní služby praktického lékaře, pediatra, gynekoložky a nebo malou chirurgii a obvazovnu, převazovnu, vlastně takovou ošetřovnu. Přímo umírající pacienty já jsem v těchto zdravotnických centrech neviděl, ale z doslechu samozřejmě víme, že se to děje a děje se to v nemocnicích, které se potýkají, zaprvé jich málo a jsou přetížené. Ta nemocnice v Al-Aqsa měla původně jenom 200 lůžek. Tam je jiný projekt Lékařů bez hranic spolupracujícího centra, tak ti kolegové, jak se mnou bydleli vlastně ve stejném domě, tak z té 200 lůžkové nemocnice je dneska 600 lůžková. Velmi tím trpí ty pomocné provozy, které musí zabezpečit nějaký další provoz, nedostatek tedy paliva ve smyslu nafty pro generátory, omezené fungování toho solárního systému pro výrobu elektřiny, tak to všechno komplikuje péči o ty pacienty a samozřejmě ne všichni teda tuhle péči přežijí a celá řada nemocnic, a to víme i z naší vlastní zkušenosti, musela být evakuována, včetně tedy pacientů, pro které to samozřejmě není úplně ideální a mnozí z nich tedy také nepřežili.
Hrozí v pásmu Gazy hladomor?
Říká se to, co jsem viděl, já zase můžu deklarovat jenom na těch našich číslech. My máme tu polikliniku Shabura, anebo to zařízení primární zdravotní péče Al-Mawazi, což dohromady pokrývá populaci asi 100 000 lidí. A zatímco, když jsem tam já přijel, tak ty statistiky hovořily o záchytu 1 nebo 2 dětí za týden. My děláme takové ty screeningy, kdy se měří obvod nad loktí toho dítěte do 5 let, případně těhotných a konících žen. A u těch dětiček, když ten obvod je menší než 12 cm, tak už je to vážné riziko vzniku podvýživy. A když jsem já přijel, takže na začátku února, v průběhu února to bylo 1 až 2 děti za týden. Po mém příjezdu v tom prvním týdnu to bylo 1 dítě denně, v druhý týden už to byly 2 děti denně a když jsem odjížděl, tak ten poslední den kolegové při záchytu, při tom screeningu našli nebo objevili v tom jediném dnu 8 dětí. Zatímco, když jsme tam přijížděli, tak v tom našem registru dětí, kteří potřebují tu terapeutickou výživu, tak jsme měli asi 22 dětí, když jsem odjížděl, jak jich bylo 47. bez těch osmi v tom posledním dnu. Takže ten nárůst je prakticky exponenciální, roste to velmi rychle a to musím podotknout, že Rafah je ještě město, do kterého se ta pomoc dostává relativně nejsnadněji. Není tam ničeho dost, ale pořád je tam ještě nějaké jídlo vidět i na ulici. Ale rozhodně nestačí a rozhodně nestačí pro všechny a někteří ti naši pacienti, ti uprchlíci se k němu vlastně nemají šanci dostat.
A proč je problém s rozdělováním humanitární pomoci na místě? Izrael tvrdí zase, že ji zneužívá Hama.
Zase já můžu posoudit jenom to, co jsem viděl. Hned, když jsme přejeli hranice v tom prvním dnu, my jsme měli velké zpoždění právě díky těm obstrukcím, tak jsem viděl nějaký vlastně nabouraný kamion nebo kamion, který nejel a byl plný madrací na spaní, takových obyčejných moletanových, vlastně velmi levných a ti lidé si to z toho prostě brali, protože asi nic jiného neměli, tak ten byl vlastně rozkradený už někdy nějakou malou část, malou vzdálenost od hranice, ale to, že se říká, že denně tu hranici překoná, nevím, 50, 100, 150 kamionů, tak já si nemyslím, že to je úplně přesné. Jednak teda by to neměly být závody v počítání kamionů, ale té efektivní pomoci, která se tam dostane, a jednak žádný ten kamion tu hranici nepřejede. Ty kamiony se z Egypta v tom přechodu Rafah dostanou na hranici, tam se musí vyložit a čekají, až je někdo z Gazy naloží na nějaké kamiony tam, což zase komplikuje nedostatek pohonných hmot a nedostatek těch funkčních kamionů, protože já jsem neviděl žádný, který by měl celý čelní sklo nepoškozený, anebo který by nebyl obecně poškozený. A v průběhu toho čekání se ty zásilky samozřejmě stávají cílem nějakých amatérských výzkumníků, takže já jsem nedostal žádnou krabici, která by byla kompletní nebo nepoškozená. A když jsem naopak jel ven, tak v tom pásmu mezi hranicí v takové té zemi nikoho jsem viděl, jak na přímém slunci tam je několik desítek palet, každá obsahuje 50 beden po 20 litrech infuzního roztoku, tak těch tam bylo prostě několik desítek na přímém slunci a nikdo si jich nevšímal. Svítí na ně slunce, padá na ně prach a nikdo je tam vlastně nevyzvedl a to jsem viděl jenom velmi malou část toho území.
Popisuje Stanislav Havlíček, náš dnešní host. Na Radiožurnálu si dnes povídáme s mužem, který se vrátil z pásma Gazy, kde byl na měsíční misi Lékařů bez hranic. Jeho jméno je Stanislav Havlíček, možná znáte některou z jeho knížek, mimochodem bude další?
Nevím, možná něco jsem si napsal do deníčku, když to spojím s tím předchozím na západním břehu. Možná ano, ale teď je ještě brzo na to myslet.
Kolik jste měli spolupracovníků z řad místních lidí?
Tak nás v tom našem projektu primární zdravotní péče a té poporodní bylo ze zahraničí vlastně 5, v té pozdější fázi 6. Zaměstnávali jsme asi 60, později asi 90 lidí, takže valná většina jsou místní. Úplně nejzajímavější na tom je, že na rozdíl od projektu třeba v té centrální Africe, všichni naši zaměstnanci jsou kvalifikovaní zdravotníci nebo kvalifikovaní odborníci v té oblasti, pro kterou je zaměstnáváme. Takže například v ambulanci na tom našem zdravotnickém health postu, na tom centru primární péče, jsme měli pediatra, který před tím konfliktem v druhé největší nemocnici vedl oddělení pediatrie. Ten druhý pediatr na tom, v té samé nemocnici vedl oddělení intenzivní péče, takže jejich kvalifikace jako vysoce převyšuje tu potřebu té ambulantní péče. Když já jsem odjížděl, tak týden předtím jsem potřeboval najít vlastně nějakého místního kolegu, který na sebe vezme tu zodpovědnost za nakládání s léčivými přípravky, takže jsme potřebovali certifikovaného farmaceuta. A přihlásilo se mi na to místo 72 zájemců.
Když jste se s místními lidmi bavili, jak přijímají pomoc Západu?
Já jsem samozřejmě mluvil jenom s malým zlomkem a většina z nich byli naši zaměstnanci. Ti jsou trošku ovlivněni tím, že pracují tedy pro Lékaře bez hranic. Ale běžní lidé na ulici, kteří mě viděli s logem Lékařů bez hranic, já tam mám takovou tu standardní bílou vestu, tak se úplně spontánně zastavovali, chtěli mi potřást rukou nebo mě potřást po ramenou nebo jenom takovou tou s velmi zdvořilou úklonou hlavy. To poděkování není nutné překládat. Je to z toho zřejmé, že jsou rádi a že tu vděčnost nějakým způsobem projevují. To samé u našich pacientů a velmi často se mi stávalo, že mě na ulici prostě někdo zastavil a chtěl nějaký konkrétní lék, jestli tedy je k dispozici. A tohle je vlastně asi největší odlišnost, kterou musím asi zdůraznit na rozdíl od těch jiných misí, protože tohle všechno, ti lidé, kteří tam teď jsou na útěku, to všechno byly ještě před půl rokem lidé, kteří normálně žili, měli nějakou práci a měli přístup k relativně dobré zdravotní péči na velmi vysoké úrovni. Takže oni jsou zvyklí, nebo byli zvyklí na to, že mají kombinace léků v jedné tabletě, že nemají 5 základních léků, který si nějakým způsobem užívají, ale že to všechno mají v jedné tabletě nebo ve dvou. Že mají taková ta moderní inzulinová pera s těmi moderními inzulíny. A dnes prostě my jsme schopni nabídnout jenom ten základ, to, co bylo tady před 25-30 lety, tu lahvičku s inzulínem a tu stříkačku, do které se to natahuje, a rozhodně to nemá parametry těch moderních léčivých přípravků. Ale oni je dobře znají a vědí, jak s nimi zacházet, a měli je ještě velmi nedávno. Když to řeknu, a prosím, neberte to úplně tak, jak to teď řeknu, ale oni jsou vlastně úplně stejně rozmazlení jako naši pacienti tady v Čechách. Akorát se tedy musí vypořádat s velmi obtížnou situací, kdy to, na co byli zvyklí, najednou není dostupné.
Jak jste se s tím vypořádával vy po tom měsíci, jaký byl návrat, asi střet s realitou byl tvrdý, ne?
No, já jsem ještě neměl úplně čas všechno střebat a zavnímat. Já jsem měl 2 dny vlastně přestávku v Káhiře. Říká se mu taková zdravotní psychická přestávka. Má to moderní termín a slovo dekomprese. Takže asi, aby nám odlehl ten permanentní stres.
A zafungovalo?
No, asi jo. Já jsem třeba tu první noc v Káhiře vlastně nemohl dlouho usnout a paradoxně to bylo kvůli tichu. A teď, když si vezmeme, že Káhira je velmi velké město, asi 10 nebo 20 milionů lidí.
Ale nestřílelo se tam.
Nestřílelo se tam, neslyšel jsem, vlastně já jsem z okna každý den slyšel vlastně pláč malých dětí, které tam jakoby vlastně pod oknem, za plotem, v nějakém tom stanovém malém městečku, který bylo nejblíž, tak plakali v průběhu noci, jedno bylo malý miminko asi, a ve 4 nebo v 5 ráno ty děti vstávaly a začínaly si hrát venku mezi těmi stany, takže ta noc byla vždycky krátká a ještě jí byla promísena těmi blízkými nebo vzdálenými výbuchy. Takže to najednou v Káhiře nebylo. Tohle bylo asi první uvědomění si, že jsem najednou jinde, protože mě v několika milionové metropoli předkvapilo ticho.
Co pyramidy pomohly té dekompresi?
Jo, byli jsme se podívat na pyramidách. Tak já myslím, že když půjdete na jakýkoliv hřbitov, že to pomůže.
Hostem byl dnes Stanislav Havlíček, farmaceut, který už se vrátil, říkali jsme, ze 7. mise?
7. mise, ano.
Lékařů bez hranic, tentokrát to byla Spas magazy. Děkuji za vyprávění i za vaši práci a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.